Pagājušajā reizē mēs tikām līdz lielajam ēdināšanas notikumam. Laikam taču tas bija brīnums, kur visvairāk ļauj bija iesaistīti. Kas bija ne tikai to redzēja un ne tikai to, par to dzirdēja, bet arī bija to baudījuši. Kas saka, savā vēderā sajutuši. Nu, te ir tā, ka šis notikums jau tiešā veidā sasaucas ar to, ko uz koreiz Velns bija Jēzu, kā to judi sauc, uzkūdījis vai mēģinājis uzkūdīt. Proti, lietas, lai šī akmeņa kļūst par maisi. Nu, un, protams, ka tā doma ir tāda, tad ļaudis tev ticēs, tad ļaudis tev sekos, tad ļaudis tas uzrunās, ka tie būs tādu brīnumu maizi ēduši. Un tagad Jēzum ir otrreiz ar šo te lietu, nu, ja tā varētu teikt, darīšana. Tikai vairs ne kā tāds kārdinājums vārdos un prātā, bet kārdinājums sirdī un dzīvē. Proti, viņš savā lielajā žēlastībā iežēlodamies par šiem nabaga izsalkušajiem ļaudīm, nonīkušajiem ļaudīm, savā sirds mīlestībā bija viņus bagātīgi paēdinājis, jo viņš to varēja. Viņa mērķis nebija atstāt iespaidu, viņa mērķis nebija šos cilvēkus vest sev līdzi. Viņa mērķis bija tīrs un šķīs, viņš redzēja izsalkušos un tos pabaroja. Un līdz atkal nāk tas, redz, tagad šīs lietas ir tā sakārtojušās, ka redz, tev tas teju vai rokā iekrīt, ne pēc vēlna gribas akmeņus vai vēlna ieteikumu, teiksim tā, akmeņus padarīt par maizi, bet dievišķā mīlestībā jau rīkojoties, pēkšņi tie apstākļi tā iegrozās, ka ļaudz saka, jā, mēs tev tagad iesim līdzi. Nu, lūk, un mēs esam tikuši līdz 12. pantam, jo Jēzus bija devis viņiem tāpat no maizes kā no zivīm, cik vien kurš gribēja. Nu, nekā tikai kādam tika kāds mazumiņš. Bet cik kurš gribēja. Un gribēja ar. Tā nākamais pants iesāks ar vārdiem. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Nu, te ir tāds tulkojums pa pilnam pēduši, kas jau tā jaukā labā valodā ataino to, kas tur notika. Bet tas grieķu vārds, kas tur lietots, ir hortastēnai. Hortus ir zāle, un hortastēnai lieto par no lopiem, kas ir pa pilnam zāli sēdušies, piesituši, kā mēdz latvieši teikt jaunākajos laikos laucinieki tīpaši bunkuru. Nu kā, kombains brauc, viņš kuļ, un tad, kad bunkurs ir pilns, tad vairāk nevar. Un šeit ir tas hortastēnai, tad tas ir, nu, varētu pateikt tā, piēdušies, nu, tā kā viņš ir drusku arī tāds vulgāru vārds, tad varbūt pierijušies, varētu sacīt. Nu, vienmēr sakot, viņi bija ēduši krietni, un šeit ļoti smuki tas ir izteikts, ka tie bija pa pilnam pēduši. Bet, nu, tas grieķu vārds mums dod drusku tādu
ieskatu, ka viņi tik tiešām bija, nu, kaut kā, nu, pat varbūt drusku par daudz vai pāri par mēru. Jo tad jau tas apzīmējums, viņš jau aiziet tādā, nu, robustā veidā, teiksim tā. Parasti tad, kad ir drusku par daudz, tātad viņi tiešām bija daudz ēduši. Daudz ēduši. Un būtu ēduši vēl, bet vairs nevarēja. Un tad mēs lasām, Jēzus saka, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Nu tātad, kur jau visiem bija teicis, nu te vēl ir, ēd vēl, varbūt tu gribi. Nē, es vairāk nevaru. Es vairāk negribu. Tad Jēzus saka, salasiet, lai nekas nepazūd. Un tagad mēs lasām ties salasī un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Nu, te ir droši vien doma, Nu, kas tur par groziem varēja būt? Viņi bija laivām braukuši. Nu, tie zvejnieku grozi, kur liek zivis. Ne mazi grozi. Nu, tādi lieli. Un ja tā rēķina, ja nu katrā grozā varētu salikt cik tās maizes? Nu, krietni daudz taču. Tad, ja tā salīdzina, tad beigās palika pāri 100 reizes vairāk nekā bija sākumā. Cik milzīgā pārpilnībā tas viss bija tapis. Un te mēs redzam, nu tādu lietu, kas attiec uz rādības kārtību. Šeit, nu, tas bija skaidri redzams, cik tā bija brīnumaina Dieva dāvana. No 5 mazām miežu maizītēm un nu, likās, nu, tā tāda, nu, gan nabago ļaužu maizīt, gan nabago ļaužu ziltiņas. Bet jau tur, protams, jau tās 5, kas tā bija par Dieva dāvanu un bagātību. Un šeit Jēzus tā kā nu tālāk, nu nekāda turpinājuma tā kā tieši nav. Jēzus pasaka, salasiet, viņi pielas 12 grozus. Viņš saka, bet nu tad salasiet, lai nekas nu netiek izmests. Nu nekas nav teikts, nu kāpēc tad tur vajadzēja tos 12 pilnos grozus, vai tur vēl kādi bija kaut kur izsalkuši, vai viņiem pašiem tur, kā saka, pēc tam sāk pietrūkt vai kā, un to viņi var ēst. Bet es domāju, tieši tas, ka tas nav pateikts un tālāk izstāstīts, parāda Jēzus lielo godbību pret tām dāvanām, kas mums cilvēkiem ir dotas. Ko, protams, arī mēs gribam iemācīt saviem bērniem un paši gribam iemācīties. Lai nebūtu Dieva dāvana izšķērdētāji, lai nebūtu Dieva dāvana nicinātāji, kur viņš jau arī iesāk šo te visu lietu. Jēzus paņēma maizes un pateicās. Pateicās par to mazumiņu un tas tapa par lielumu. Viņš pateicās par tādu lietu, kur, nu, kur pavisam bija tā kā tāda trūkumu un mazumu piegaršu. Bet viņš pateicās, jo tās bija brīnišķīgas Dieva dāvanas, kurās bija tik daudz jau iekšā. Iedomājieties, lai tas maizes klaipiņš taptu, cik daudziem jāstrādā. Kas mums, kā mums, kad maizīt nonāk veikala plauktā, cik cilvēku darbojas pie tās viena maizes kukuļa, ko mēs pārnesam mājās? Mīļie, visi pasauli kustās. Ja mēs tikai sāktu kaut vai no tā, ka mēs paņēmām viņu no plaukta, kas to plauktu uztaisīja? kas to veikalu uzcēla, kur dabūja tos materiālus, kas to mašīnu, kas to atved, izdomāja. Tur viss pasaules zinātnieki, celtnieki, ķīmiķi, inženieri, strādnieki.
Edis uztaisīja plaktīnu.
Jā, bet viņš kā uztaisīja? No tukša gaisa?
No sirds pa savu naudu.
Nē, viņš no sirds pa savu naudu. Un no tur. Bet viņam tak bija tomēr zāģis, viņam tak tur bija tomēr skrūgriezes. Un droši vien ne ar roku griežamais, vai ne, Ernest? Jā. Nu, viens kaut, ja mēs kaut vai katru to mazo lietiņu, katru vismazāko lietiņu, skatāmies, cik brīnišķīgi saskaņā jākustās visai Dievu pasaulē ir, ko Dievs ir radījis. Un ja kaut kas tur izkrīt, tad ne līga tiek pie plauktiņa, ne zēns tiek pie savām miežu maizēm kulē.
Es jau šodien tieši domāju, braukot mašīnā, ko mēs pilsētnieki, es vīram teicu, jā, vajag mēs uz veikalu, ko mēs pilsētnieki darīsim, ja pēkšņi veikalas nekas nebūs. Tad jau, es teicu, tad jau viss, tas ir beigts, visi pilsētnieki. Jo, nu tā, nu vat, man tieši tāds domas, es iedomājos par kāru Ukraina,
jā.
Kuram nekas nevar notikt tāds rajonus, kur karš.
Jā.
Nu, un iedomājies par mērķi.
Bet redziet, nu tas viss tā Jēzus pateicība tajā visā. Cik mēs to nevaram novērtēt, cik daudz tas ir ārkārtīgi daudz tajā ir iekšā, cik bagātīga svētība, cik daudz cilvēku darbs liekas, nu tāda pavisam nemanāms. Tik vienkārši, tik pierasti. Bet tas, kurš to visu ir radījis, tas zina gan, cik tur daudz ir ielikts iekšā. Un tāpēc tur ir pateicība ne tikai par tām piecām tām maizēm, bet par to visu, kam Dievs ir ļāvis būt, lai tas varētu tapt. Galu galā viņš ir devējis, viņa saule spīd, viņa lietus līst. Viņš ir devis dzīvību graudam, viņš ir devis viņam izaugt. Cik daudz tam nabag, tam maizes graudam, lai viņš tiktu iekšā tajā maizes kukulī, cik viņam daudz ir jāpārdzīvo, cik viņam daudz jāiztur. Vējš viņa lietas, saule viņa kaltē, ūdens viņa kādreiz nedzirda vai kādreiz atkal slīcina. Un cik zemkopim daudz tas ir rūpju, lai viņš var tikt pie tā gala rezultāta. Un tas viss ir Dieva svēti, tas ir viss no Dieva žēlastības. Un tagad, kur vēl Dievs tam ir ielicis klāt tik brīnumainu, pavairošam tam visam, kur tad, kad ir pāēduši 5000, iedomājieties, tur, lai būtu paēdis katram vajadzēja, tak, tā kā to vienu maizi, vismaz. Nu, vīri, par vīriem bija runa. Tātad no 5 tā pa 5000. Un vēl palika pāri 500. Nu, 12 pilna groza. Nu, es tā aptuveni. Jā, bet cik tā ir milzīga Dieva svētība. Dievs svētī cilvēku roku darbu. Un, redziet, tas ir kaut kas... Tas ir kaut kas vairāk, pēc tam būs runa par maizi no debesīm. Tur cilvēks savu pirks nebija piedūris. Viņš iznāca ārā un no rīta bija kā sarma. Bija, kas tas tāds? Man hū. To arī nosauca, kas tas tāds? Par mannu, ja? Man hū. Un to, kas bija, kas tas tāds, cepa 40 gadus. Un kā teikts ir apokrifos, un katram tas garšoja pēc tā, kā viņš gribēja. Nu, es nezinu, kaut kāda soja, no kuras var uztaisīt desu, maizi, pastēt. nezinu kā, ja. Katrs kā gribēja, varēja to pagatavot, ja? Nu, lūk, Un tur nebija cilvēks piedūris neko savu pirkstu. Kad paipals bija no debesīm, viņš cilvēks tur neko nebija piedūris pirkstu. Bet šeit ir tik ārkārtīgi, un tas ir nu, tas, ko pēc pagājušās bībeles stundas Raimonds man to domu iemet. Ko es tagad attīstu. Ja. Cik ārkārtīgi tā Dievs šeit izceļ to cilvēku roku darbu. Visi Dieva darbi teic Dievu. Bet šeit Dievs izceļ cilvēku roku darbu. Un tā arī ir kāda īpaša zīme un īpašs arī uzdevums darboties līdz Dieva darbos. Kristus svētī to vairo un viņš dod saviem mācekļiem un tie dod cilvēkiem. Kā mēs teicām, visas tās lietas, arī, ko kristīgā draudzē dod mācītāji un citi garīgi darbinieki un viss katrs ik viens, kas evaņģēlī apliecina un sludina. Viņš jām no Kristus un dod citiem. Ko tas reizē mums iemāca? Tas reizē mums iemāca. Ne tā maize ir tikai mūsu darbs, lai gan visa pasaule tā viena kukulīša dēļ ir kustējusies. Viena diega dēļ rosījusies. Ik katra, ik viena. Bet kā arī tur, kur tu darbojies cilvēka, atceries vienmēr to, kas aiz visu tā stāv. Un pirms visu tā stāv. Pateicies un slavē radītāju, kurš vēl tev ir cēlis tādā godā, ka viņš arī tevi izmanto, ka tu var tajā līdz darboties visā. Nu, lūk. Tad no ļaudis redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja. Šis paties ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņus atvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Un šeit ir sanākajos tekstos 15. Pantā ļoti interesants variants. Trešā atsaucīt. Bēga. Nu, pārsvarā ir nošķīrās, aizgāja viens pats. Bet ir tādi teksti, kas pasaka bēga. Nu, domājams tā, ka nu, Jānis bija uzrakstījis, nu, tā kā viņš uzrakstījis, kā mēs lasām. Bet bija kādi, kas to situāciju zinādami, bija nolēmuši, nu, šo vienu vārdiņu mēs pamainīsim. Katrā ziņā Jēzus redz, ka viņi nāk ar varu, nu, tad laikam nekas cits tur tā īsti nesanāk, kā bēgšana tas, ko viņš dara. Tas ir tā vienkārši padarīts skaidrāk tas, kas tajā ainā ir. Un pat, ja nu, Jānis tā droši vien nav rakstījis, bet varot te pārrakstītāji kaut kā ir dziļi par to domājuši, ja tev grib saķert ar varu un tu negrib viņiem doties rokā, tad tava aiziešana kaut kur citur, nu viņi normālā veidā ir bēgšana, jā. Šā vai tā. Vai tu skrien, vai tu neskrien, bet nu, tā ir aiziešana bēgot. Tā kā ejot prom no turienes. Nu, lūk, nu šeit ir vairākas lietas, kas tādas tādas mulsinošas. Nu, pirmkārt, nevar īsti saprast, vai šie ļaudis ir sapratuši un zinājuši, no kurienes viņi dabūja to maizi, ko viņi ēda. Nu, loģiski viņam vajadzēja izsecināt, vai ne? Bet loģiski cilvēki nerīkojas tādā gadījumā. Kad viņam atnes maizi, viņš vienmēr izsecina, no kurienes tas ir. Nu, no kurienes skolotāji saņem algas? Valdība iedod. No kurienes daktari saņem algas? Valdība iedod. Un kāpēc viņi nedod vairāk? Kāpēc viņi nedod vairāk karavīriem, ugunsdzēsējiem, pensionāriem? Ja viņi nedomā, no kurienes tas nāk. Viņi zina tikai tās rokas, kas to... Tā kā pasi, nu, dod, nu, šeit bija labi, ka visiem pietika un vēl pārpalika tādā ziņā. Ja? Nu, tā kā līdz ar to varētu tā kā domāt, vai šie ļaudis redzējais tā visa brīnumu. Viņi tika redzēja, ka Jēzus dod mācu, varbūt vai arī neredzēja, 5000 cilvēki, iedomājieties, cik tas ir. Nu, ja mēs tagad apvilku tādu 50 metru rādījusā kaut kādu tādu apli, cik viņā varētu sastāties cilvēku? Stāvus. Nu, 700. 500.
Tur bija pa 50 un 100.
Jā. Tā, tad tas bija, nu, liels lauks, tomēr, nu, ja mēs tā rēķinām, ka katram vajadzēja, tomēr, nu, pāris kvadrātmetrus telpas, tad tas ir diezgan liels attālums, vai ne? Viņi jau nestāvēja kājās, tā kā, krastmalā manifestācijā, atmodas laikā, tur viss saspiedušies, kā viens pie otru, jā, tur, jā. Jā. Nu, lūk, tātad, nu, liela, nu, ko tie cilvēki redz? Nu, ko viņi par to domā? Kāds viņi izdara secinājumus? Domāt, ka cilvēki izdara loģiskus secinājumus, nu, diemžēl, neatbilst novērojumiem. Viņi saņem, viņi priecīgi, viņiem ir vai nu maz, vai nu daudz, bet šoreiz bija daudz, ja teica, par šito mēs balsojam. Un es domāju, ka tālāk, kur Jēzus saka, jūs man meklējāt ne tāpēc, ka jūs redzējāt zīmi, bet tāpēc, ka jūs ēdāt un pieēdāties. Nu, tas bija tas galvenais faktors visā šai cilvēka rīcībā. Nu, tātad, tas ir viens tāds jautājums visdrīzāk, ka vienai daļai nemaz neaizgāja līdz apziņai tas, ka tas ir noticis tik brīnumai. Jā, nu viņi teica, o, te dod ēst. Varbūt, ka kādu tu redzēji, bet tur ar, nu, kaut kā, nu, Jēzus kaut kā ņem, un kaut kā, nu, kas tur ir, viņš bija kalnā, tie tur lejā, varbūt viņam tur kalnā ir ala pilna ar maizēm un zivīm. Viņi to nezin. Nu, nākamais, kas man liekas ļoti jocīgi, un es pat līdz šim laikam tā īsti to... Tā kā, nu, neesam varējis tā, nu, tā saprast, nu, ja tā varētu teikt, nu, kā mūsu Raimonds, kad viņš kaut ko pulē vai līdzina vai ēvelē, viņš pēc tam pārbrauc ar roku pāri, vai ne? Vai ir gluts vai nav gluts? Un es neesmu varējis to tekst tā noēvelēt, lai viņš būtu gluts. Vai tur kāds zars ir vai kaut kas, es nezinu. Vai kādreiz ar zariem varētu būt grūtības ēvelējot, vai ne, ka viņi tad... Jā, nu ir tā kādreiz, jā. Nu, tad tur ar mani tāds zariņš, kur es nevaru tā kā tad dabūt vienā līmenī ar visu. Proti, ar varu viņi nāca. Un te ar mani ir daudz, nu, tādas domas šur un tur, jautājumi, neskaidri. Bet no viena lieta, ko es tā kā gribētu šeit pieminēt, ir tas, ka cik šīs pasaules varenie ir nevarīgi. viņi ir atkarīgi no pūļa. Viņi ir atkarīgi no tā, vai pūlis grib viņiem piešķirt šo varu, vai negrib. Tāpēc viņiem ir jāsmaida tur, kur varbūt viņi gribētu raudāt, un jāraud varbūt tur, kur viņi gribētu smieties, lai tam pūlim izdabātu un izpatiktu. Lai vismaz lielākā pūļa daļa būtu tāda, kas tos, to mazāko daļu, kas tā kā negrib, tā kā turētu pie kārtības. Un tas ir tas, ko mēs pie katras pasaulīgās varas redzam. Cik tas valdnieks ir savā varenībā nevarīgs. Nav tā, ka viņam ir absolūti, tikko viņš kaut ko izdara pretēji tam pūlim, viņš dabū trūkties. Un šeit mēs redzam to pūļa tādu, ar tādu manifestāciju. Viņi nāk ar varu. Viņi saprot, ka tas cilvēks ir tāds, kas tā kā ir tāds, ko viņi gribētu. Neviena no tiem, ko viņi te apkārtai barā redz, nav tāds, ko viņi gribētu. Jo tas, šis baro, šis dod ēst, pēc tam izrādīsies tas tik ļoti svarīgi, ka viņi saka, nu ko tu, kādu zīmi tu mums rādi, lai mēs tev ticam. Mozu, starp citu, 40 gadus tuksnesī baroja ļaudis. Nu, tu vienreiz parādīji, nu, vai tam būs turpinājums? Tas ir tas varas dzinulis, tas varas motors šai gadījumā. Bet vienalga, no savādi, ar varu ņemt viņu. Nelūgt. Ar varu ņemt. Nu, redziet, ja ļaudis varētu noķert Dievu, un ar varu viņu piedabūt tādu, būt par tādu Dievu, kādu viņu grib, viņi noteikti šo iespēju nelaistu garām. Bet mēs redzam, ka Jēzus dara to, ko viņš dara. Viņš aiziet prom no tā viss. Jo Dievs nav Dievs, kas kalpos pūlim, viņu iegribās, viņu iedomās. Un Kristus vara nav tāda, kas turēsies uz pūļa, iegribas vai vēlmes. Viņa vara vienmēr turēsies pilnīgi pretēji visām cilvēku domām, viņu centieniem, viņu atbalstam vai pretestībai. Pilnīgi vienalga. Dievam ir pilnīgi suverēna vara. Un Jēzus ar šo te aiziešanu prom grib tiem, kas grib mācīties, to mācīt. Un mēs gribam to mācīties. Ka viņš nevis izmanto to pūļa sacelto vilni, lai tagad, nu kā tas politiķis, tas salīdzinājis vienmēr ar to okeānu, tiem sērfotājiem. Viņš ir ticis uz viļņu. Viņš tāda turas uz tā viļņa, un tas vilnis viņam nāk otrs pāri un dzen viņu, un viņam galvenais ir, ka tas vilnis viņu neaprok, bet viņš jau turas tajā iepriekšējā vilnī, un tā viņš tur tā izbraukšana ir tā lielā varas meistarība. Jēzus pilnīgi iet no tā prom. Viņš nevēlās uz tā pūļa iztaisītā viļņa turēties nemaz. Viņš saka, nē, viņš saka, Mēs iesim tev līdzi, ja tu būsi mūsu ķēniņš, tas jau nav tā, viņi jau zina, ka tas tā vienkārši nenotiek. Ka šiem 5000 vīriem vajadzēs pārliecināt vēl 500 un vēl vairāk tūkstošus vīru. Lai viņi ar iet viņiem līdzi un ka tas ķēniņš tad būs īsts ķēniņš. Tātad šī ir ļaudis, kas ir gatavi iesaistīties, kas ir gatavi darīt, kas ir gatavi bruņoties, kas ir gatavi pārliecināt, kas ir gatavi. Jo šis ir tiešām Tas gaidāmais projekts Dievs to ir apsolījis. Bet tikai viņiem tā doma ir tāda pavisam aplama. Un šim pravietim mums ir jāklausa. Bet tajā 18. nodaļā 5. mūsu grāmatā rakstīts, un katrs, kas neklausīs šī pravieša vārdiem, tam jābūt izdeldētam tieši otrādi. Es, ka šis pravietis klausīs un darīs, ko jūs gribat. Jūs nepareizi saprot viņam svētos rakstus ar, redz, kā grib locīt. Bet kas neklausīs šī praviešu vārdiem. Un to viņi atkal negrib darīt. Pravietis ir atnācis, bet viņu vārdiem nevēlas klausīties. Nevēlas. Redziet, cik ļoti pretēji ir šīs pasaules godības teoloģija ar krustu teoloģiju, ar krustu vēsti, ar krustu ceļu. Nu, šie bija godības ļaudis. Šīs pasaules ļaudis, tas vienmēr pieder šai pasaulē. Jēzus nenāca šo pasauli, nu, tā varētu teikt, aplaimot pašai pasaulē paliekot grēkā un nāvē. Viņš ir nācis uzvarēt grēku un nāvē. Un izraut, jā, te varētu kāds teikt, nu redzi, kal dzelzi, kamēr karsta. Viņi visu acis uz tevi. Bet viņš ir īsts ķēniņš. Īsts. Nevis tāds, ko pūlis ieceļ, bet tādu, kuru Dievs pie krusta iecēlis. Viņa nāve un augšām celšanā par šīs pasaules vislielāko varu, kam dota visa vara debesīs un virs zemes. Jā.
Tad nav vērts lūgt Dievu. Tad šo, kas mums man lūgšana? Mēs lūdzam Dievu, lai viņš pilda mūsu nu, gribas, nu, labas, sliktas. Tad Dievs pats zina, ko mums vajag. Tad mums nevajag lūgt.
Nē, mums vajag lūgt.
Slavēt Dievu.
Nē, mums vajag lūgt, bet mums vajag lūgt nevis to, ko mēs gribam, bet kas ir Dieva prāts. Jo mēs vienmēr arī pie lūgšanas ir visbriesmīgākā lūgšana. Tavs prāts, lai notiek. Pie mūsu tās lūgšanas. Jā. Tātad, ja tas ir Dieva prāts, tad tā ir visbrīnišķīgākā lūgšana. Nu, es tā vienkārši to izskaidrošu. Pavisam vienkārši. Kādreiz ir tādas lietas, ko mēs kā vecāki gribam saviem bērniem dot, bet viņi negrib ņemt pretī. Nu, es nezinu, nu, katram tas varētu būt kaut kas cits. Pie laicīgām lietām ar tas tā var būt. Māte grib iemācīt kaut ko šūt vai gatavot. Meitai. Un meita to negrib. Un māte saka vienreiz, nāc paskaties, es tagad to daru. Un saka, jā, paldies. Es negribu. Jo viņai cits prāts ir. Un tad, kad viņa saka, mamma, es gribu to un to, mamma pasaka, bet es negribu, tas nav mans prāts. Ne? Tagad tas prāts var iet pilnīgi pretēji. Bet... Ja tā meita atnāk un saka, mamma, nu tu ļoti labi proti šo te lietu, iemāci mani. Tokot mamma pirms tam ir 10 reizes sacījis, nāc meitiņa mācīs. Bet tagad viņa lūdz, kāpēc? Viņa saprot, ka viņai to vajag. Un viņa lūdz pēc mammas prāt, ko mamma jau 10 reizes gribējis iedot, un tas viss ir biris garām. Redziet, šeit ir īsta lūkšana, īsta došana un īsta saņemšana. Tam jāsaiet kopā.
Es to saprotu. Es tikai Jā. Zinu, ka cilvēki parasti Viņi konkrēti, viņam ļoti konkrētas lūkšanas.
Ja?
Tā Dievs lūdzu, es gribu to, to, lūdzu. Un sīts ar pieri pie apgrīdu. Un es par tādu lūkšanu runāju. Ja. Es saprotu. Ja. Viss to sievi, ja. Es saprotu.
Nē, nu, tādi, nē, nu tādi cilvēki var Dievu arī nelūkt. Bet redziet, ir ar tā, ka cilvēks jau arī tomēr kaut ko dzīvē mācās. Un lūkšana ir lieta, kas māca pati sev arī. Ja? Jo ja tas mazais bērns, kurš 100 reiz dienā mammai kaut ko prasa, dabū no visa lūktā varbūt 5% vai 10%. Tad, kad viņš pieaug, tad viņš jau saņem visu 100, tāpēc, ka viņš kaut ko iemācījies. Viņš ir sapratis, kāds ir viņa vecāka prāts. Cilvēks arī, ja viņš ir ticīgs, viņš var kļūdīties savā lūkšanā. Viņš var kļūdīties. Tas nenozīmē, ka nevar lūkt mazas lietas. Mēs varam lūkt mazas lietas. Bet, protams, mums ir jālūdz, tā kā saka tā kunga brālis Jēkabs. Mums ir mēs nedabūnam tāpēc, ka mēs gribam savās kārībās to šķiest. Nevis darīt to Dievam tīkamā veidā lietot. Mēs varētu lūgt tās pašas lietas, ko mēs nedabonam, gribēdami tikai kārībā šķiest. Mēs viņus varam dabūt, ja mūsu prāts ir to nu, Dievam tīkamā veidā lietot. Ja? Tā ir ļoti liela atšķība. Dievs jau zina to cilvēku sirdi un prāti, jo runa jau nav par lietām, runa ir par to sirdi. Ja? Un šeit ir tā, ka nu, bērns arī mācās, viņš saprot. Šito man mamma nedos. Jo viņa man 10 reizes nav devusi, kāpēc lai man 11 reizes dot. Nu, varbūt viņš var uzspiest, bet tad viņš pēc tam redz, ka vienalga, nu, tas viņam neko nav devis. Ja? Ja. Mēs ar tā mācāmies. Arī dievbērni var kaut kur kļūdīties, var kaut kur tā. Bet tas ir ļoti bīstami, kur kādreiz kristīgi cilvēki aiziet nost no tā, kur Jēzus mums ir mācījis lūgt. Nu, mēs lūdzam tā, kā ir mūsu prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Lai tas, ko tu gribi, un ja mēs esam pareizi lūguši saskaņā tavu prātu, tad dod mums to, bet ja mēs esam pretēji tavam prātam lūguši, tad nedod mums to. Patiesībā tā lūkšana to nozīmē. Un viņa lauž cilvēku, viņa maina cilvēku, viņu pārveido. Ja? Nu, ja viņš ir ticībā un svētā garspēkā, protams. Ja? Tādā ziņā. Nu, lūk, tas bija par lūkšanu. Nu, Jēzus devās viens atkal uz kalnu. Nu, te, protams, atkal bija vesels pulks, droši vien interpretācija. Nu, tie, kas tā kā bija tam kalnam apkārt, vai tai kalnu nogāzē, tie teica, nu, viņam taču tomēr jāapdomājas arī, vai ne? Nu, tā, viņš aizgāja kalnu apdomāties. Nu, viņam jau bija, viss bija skaidrs. Viņš jau zināja, ko viņš darīs. Nu, redziet, tālāk ir kāda liecība, nu, tāda, kas varbūt būtu, nu, kur Jānis nepiemin kaut ko tādu, kas varbūt būt būtisks. Bet viņš zina, ka mēs to būtisko zinām no citiem evaņģēliem. Nu, redziet, tagad Jēzus ir aizgājis viens pats uz kalnu, un, kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā devās pāri jūrai Kapernaumu. Nu, kā tagad šito saprast, ja mēs nezinām, nu, to visu to stāstu no citiem evaņģēliem? Nu, tagad visi grib darīt Jēzu par ķēniņu. Jēzus aiziet kalnā, un mazliet pagriežās ap savu asi, iekāp laivās un brauc projām. Nu. Nu, kā šito var saprast? Nu, kā? Nu, pirmkārt, nu, ķēniņam vajadzēs, ja kas vajadzēs ministrus. Cik mums ir ministri, kabinetā ministri? Nav kādu simts. Ministri. Cik? 13. Nu, Jēzum jau 12 ministri, kā saka, pie rokas, ja vajadzētu 13, to arī 13 to dabūt. Ja? Nu, lūk. Tagad Jēzus ir viens pats palicis, un mācekļi pēkšņi dodas prom. Nu, kas tas tāds ir? Nē, mums vairāk nav laika. Nu, tas Jēzus ir kaut kur aizgājis. Viņi grib celt par ķēniņu, nu, bet mums ir savas lietas darāmas. Ja. Nu, skaidrs, ka to var saprast tikai tad, ja tu esi lasījis, ka Jēzus jau viņiem ir pavēlējis steigšus kāpt laivā. Un tas, kas no citiem evaņģēliem zināms, šeit nu, viņš tā kā izlaists ir pēc noklusējuma. Vienkārši tas stāsts ir ātri pārstāstīts, bet viņam nu, šī vieta iztrūkst. Proti, Jēzus bija tas, kas mācekļiem teica, steigšus, karaļa ministra kandidāti kungi visi, sēdieties laivās un laidieties prom no šīs vietas. Ko viņi arī dara? Ko viņi savā prātā tur izdomāja? Nu, viņš neteica, nu jūs sēdieties laivās, celieties pāri, es pie jums pienākšu pēc tam. Ne, nu viņš jau to zināja, jā, protams, ko viņš darīs. Nu, mācekļi nezin, nesaprot to situāciju. Bet viņi ar tā kā, viņi to zīmi redzējuši, atšķirībā no tiem pārējiem. Iedomājieties tagad, mācekļi, nu, viņi nevar to noformulēt, viņi nevar to izstāstīt, viņi nevar to paskaidrot. Bet, nu ja mēs, nu, mēs nevaram sevi iedomāties, bet, nu, ja mēs būtu tie, kuri redz, ka tur ir piecas maizes, Jēzus pateica lauž, un dod, un mēs ņemam, un ņemam, un nesam, un nesam, un nesam, un tur ir 5000 reizes vairāk nekā, 1000 reizes vairāk, kā bija sākumā top. Un tagad, Jēzus saka, sēdieties laivā, dodieties pāri, mēs sakam, nē, nu kāpēc tā, nu kas tad tagad būs, paskaidru, nē, viņi ir pilnīgi šīs lietas pārņemti. Tas arī parāda, cik viņi ir, nu cik tas arī tā neparastas nodi. Viņš nav no šīs pasaules. Tur viņi arī ne šīs pasaules spēki tur darbojas. Un tad viņi paklausa vienkārši. Te mums vajadzētu no mācekļiem mācīties. Nevienmēr vajadzētu, a kāpēc? Ja kungs saka, ej un dari. Un viņš jums saka, kāpiet laivā, dodieties uz otru pusi. Steigšus. Nu un viņi, tad nu kad pienāk un arī jau, nu jādomā vēl kas ir. Vakars jau. Liekas jau no tā, jau no nav tā reize kuģošanai. Nē, nu es saprotu, nu, vec pie Balgas ezers, zied balts ūdens, rozes, mēnesnīts, nu, tu vizinies laiviņā un nu, priecājies par to, cik viss skaisti. Tā var saprast to nakti. Bet šeit, naktī kāpt laivā un doties, nu, viņiem bija daudz jautājumu pie tā visa droši vien. Bija daudz neskaidrību, bet viņi bija tik ļoti no tā visa iespaidoti un pārņemti, ka pat ja šie jautājumi radās un varēja rasties, viņi vienkārši pakļāvās viņam. Redziet, un šeit ir kaut kas pretējs nekā pūlim. Pūlis gribēja viņu ar vāru celt, lai viņš paklausa. Viņi, vai saprastam, vai nesaprastami, darīja to, ko Mozes jau bija pravietojis. Šis ir tas pravietis, kur mums būs klausīt. Lai mūsu dzīvību netaptu izdaldēt no tautas vidus.
Markā vēl arī ir tāda Tomēr, un tūlīt viņš lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāri otrā krastā uz Betsaidu, kamēr viņš pats atlaistu ļaužu pūlu. Un tagad viņam pat priekš mācekļiem ir argumentācija, ka es atlaidīšu to pūlu jūs.
Nu jā, un grūti pat, bet arī, nu, mēs saprotam, ka, jā, nu, tā, jā, viņi klausa, bet es domāju tā, ka tur ir arī varbūt, ka viņš atlaistu, tā bija viņu doma, jo viņš jau netaisījās atlaist to pūli.
Nē, nu, viņš māca.
Jā, tas bija Pētera interpretā, tas bija tas, ko Pēters no tā izsecināja visticamāk tādā ziņā.
Atteicu, jā.
Jā, jā. Jo nu, tur, es domāju, ka tas bija tas, ko Pēters bija no tā saprats, tas bija tas, ko Mācis izsecināja. Jo, ja es jau neteicu, es atlaidīšu pūli, bet patiesībā neatlaida viņu. Nu, viņš uzkāpa kalnā un pēc tam nevienam neredzot aizgāja. Nes viņš atlaida pūli, bet viņš nu, no tā pūļa aizmuka, teiksim tā. Nu, tā kā tas bija drīzāk tas Pēters, tas, nu, kā Pēters to saprata tā niziņā. Ja? Jo citādi, nu, tad ne... Nu, Tad tā Jēzus rīcība, viņš atlaistu pūlu, bet viņš to beigās neizdara. Viņš neatlaiž, viņš aiziet tā kā savu ceļu.
Viņš jau laikam nevarēja viņu atlaist, jo tie taču gribēja citu.
Jā, bet kas ir svarīgi šeit tieši pie Marka, ja? Ka viņš uzreiz steikšus viņiem saka, tūlīt. Viņš saka, nu vēls jau ir, varbūt no rīta. Nē, viņš sēžās un dodas pāri. Un mēs redzam, ka tas nav tā, nu, iedomājieties, nu, 6 kilometri. Vai jūs uz ezera redzat krastu otru, tā ļoti labi 6 kilometra attālumā? Kā lūdzu? 6 kilometri neredz nemaz īsti. Nemaz īsti neredz.
Un te ir Markam tas, ko ne... Un redzēdams viņus nopūlamies airējot.
Plus vēl, kas tur bija? Nu, diez vai tas vējš, kas pūtu sākās tikai naktī. Visticamāk, ka tas vējš jau pūt, kad viņš teica, kāpiet laivā. Nu, viņi tur pūlējās visu to ceļu. Viņi klausī. Nu, tātad, tur bija tik daudz visādi apstākļi, ka viņi varētu tā kā, nu, šaubīties. Nu, vai tad ir īstais brīdis mums tagad doties prom, vai tagad, nu, uz nakti, kā saka, kur mēs esam visu dienu jau darbojušies tagad, Iedomājieties, ja mācekļi bija, nu, cik viņi bija, mēs nezinām, nu, 100, teiksim, ja? Jo tur bija ne tikai 12, tajā brīdī. Nu, viņi varbūt bija kāds 100. Nu, tad viņi ir pavarojuši katrs jau tādu, nu, 50 cilvēku, tā kā pulciņu. Viņi ir tur bijuši kopā, viņi tur ir darbojušies visu kaut ko, un tagad viņiem uz nakti ir jādodas pāri. Viņi nogruši, tad viņiem bija visādi iemesli, kāpēc viņiem varētu negribēties to darīt.
Nu, bet tie 12 jau bijuši klāt pie tik daudz, ka viņiem, ka visu par labu versijas un ka visu, ko jāpilda.
Nu jā, nu jā, bet viņi šobrīd ir, kā, es domāju, ka te vēl tas, ka viņi bija nu pat klāt pie kaut kā tāda, kur viņi ir informēti par to, kā tas ir noticis. Ja? Viņi ir informēti atšķirībā no tā visa lielā pūļa, kas varbūt nu, tur varēja būt savās domās, jo Jēzus jau neteica, redziet, te ir 5 maizes, es jums tagad iedošu 5000. Viņš neko, viņš tikai pateicās lauz un dev un. Un mācekļi tur visu to tālāk kārtoja. Tātad, mēs redzam pie mācekļiem brīnišķīgu piemēru, ka viņi paklaus tam pravietim, kurš ir šis gaidāmais pravietis, jo ar ko nobeidzas sastā nodaļa un visu Jēzus teoloģiskā runa. Tev, kungs, ir dzīvības vārdi. Protams, ka vēl pa vidi ir tā runa, bet tā jau nav pirmā, kā jau Aivars teica. Arī šīs zīmes, ko viņi redzējuši, un ticības, šī pastāvīga atjaunošanās un atkal tas stiprinājums, kas viņiem bija, jo tas jau nenotika vienā reizē, protams. Ja, jā. Un arī šī vēl nebija pēdējā. Lai arī, protams, ļoti nozīmīga. Nu, lūk, un mācekļi iekāpa laivās, devās pāri uz Kapernaumu. Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi. Aizīrušies 25 vai 30 stadijus, mācekļi redzēja Jēzu, pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica, es tas esmu nebīstieties. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau bija pie krasta, kur tie devās. Redziet, arī šo notikumu Jānis izstāst ļoti īsi. Marks, Matejs, nu viņi tur vēl kād, man liekas, tas bija Mateja evaņģēlijs, kur bija attēlot tā aina, kas ir gandrīz vai katrā zvejnieku baznīcā uz altāru gleznā. Katrā ziņā Katla kalnā ir, Mazirbē ir, un vēl šur tur ir. Tas ir, kur Jēzus velk no ūdens ārā kādu vecu sirmu vīru. Bet mums jāsaprot, tas ir Pēteris. Nu jā, nu, lai gan Pēters nebija ne vecs, ne sirms tajā visā notikumā. Bet nu, tas ir tāds zīmīgs brīdis, kur Pēters saka, jā, kungs, ja tu tas esi, tad saki man, lai es nāku pie tevis. Jo tur ir, nu, kaut... Jūs redzat, kāda aizgrābtībā viņi ir. Kāda aizgrābtībā. Ka viņi lietas sāk jau skatīt pavisam citādi. Patiesībā tā, kā viņas būtu jāskata. Ar garu acīm. Ar ticības acīm. Nevis ar savām miesīgajām acīm un miesīgo prātu. Ja patiesībā viņš saka tādu pilnīgi neprātīgu lietu. Nu, Jēzus labi, nu, bet viņš zina, ja Jēzus tā rāda, tad ja viņš pateiks, man nāc, es ar varēšu. Un mēs esam, nu, tas nepietiek uz ļoti ilgu laiku. Bet tomēr tas ir pārsteidzoši. Ilgi pret to, kā vispār cilvēks varētu pa ūdens virsu staigāt. Ja? Un ja viņš nebūtu šaubījies, viņš nebūtu grimis. Un redziet kā, tad, kad Pēters to ir sacījis, nu to izlaist to notikumu ar drusku te ieliksim iekšā. Un, kad viņš ir sācis grimt un palīdzes grimst, un viņš ir izvilks tagad ārā, tad Jēzus jau nesaka, nu redzi, trenējies un tev sanāks. Jau bija ļoti labi, vai ne? Nu kā, nu priekš pirmās reizes. Pa ūdens staigāšanu. Viņš saka, kāpēc tu šaubījies, masticīgais? Kāpēc? Un te ir atkal tas... Ja tas kungs saka kaut ko, tad šaubām nav vietas. Ja tas kungs saka. Nu, lūk, un šeit mēs redzam, nu, mācekļi ir ticībā, paklausībā, viņi ir tai brīdī kaut kā, nu, laikam tas ir bijis īpašs brīdis, tik ļoti, ka visos evaņģēlijos viņš aprakstīs, visur mēs redzam, nu, tādas pilnīgi, nu, tādas uzreiz tā grūti saprotamas lietas, kur nu, Pēters ir gatavs iet pa viļņojošo jūru. Viņi neko nejautā, viņi paklaus, tad, kad viņš liek viņam sēsties laivā. Nu, lūk. Bet tagad stipram vējam pūšot jūrā sacēlās viļņi, aizīrušies 25 vai 30 stadijus, tas ir apmēram 5 vai 6 kilometrus. Mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virsu staigājam. Tā, nu, mācekļi bija ilgu laiku braukuši ar laivu. Mēs lasām citos evaņģēlos, tas bija pretvējš. Viņi cīnījās ar pretvēju, viņi maz nevarēja tur tikt. Un tuvojas Paskas svētki. Tas nozīmē, ka ir augošs mēnesis. Nu, diezgan jau pilns mēnesis. Pēc pavasara iestāšanās. Tātad tas ir apmēram nu, tāds laiks, tā kā mums šeit pirms lieldienām. Ja. Mhm. Apmēram tas pats. Plus mīnus nedēļa šurp turp kaut kā tā. Mēnesis spīd. Un viņi redz, kaut kas iet pa ūdens virsu. Un, protams, ka tai brīdī, nu, mēs lasām, man liekas, ka Marka evaņģēlijā arī teikts, ka viņam likās, ka viņi redz spoku, fantomu. Un pat bailēs sāk kliekt. Un te Jēzus viņiem saka, un tas ir arī citos evaņģēlijos, viņš viņam teica, es tas esmu nebīstieties. Bet viņš šeit saka atkal šos vārds ego eimi. Tas ir šis dievišķais pašapliecināja vārds. Es esmu, kas esmu, ehijā šerehijē. Viņš saka šo ehijē, ko jūdi nelietoja. Ko viņi vienmēr, kad Jēzus teica, uzskatīja par viņa nu, necienīgu dievu vārdu lietošanu. Dieva autoritātes uzurpēšanu, kas galu galā rezultējās ar interpretāciju Jeruzālēmas Talmudā, ka viņš ir templī nozadzis svēto Dievu personu vārdu un ar viņu būries. Jo tādās brīnumainās reizēs, kad kaut kas notiek tāds neparasts, viņš uz sevi attiecina šo te Dieva personu vārdu. Sacīdams, es esmu. Kas latviešu valdā, nu, skan tā, nu, pavisam vienkārši, bet nedz ebreji, nedz grieķu, nedz arī citās daudzās valodās, tas neskan vienkārši. Arī, piemēram, krievu valodā, ko mēs labāk jūtam, ja kāds teiktu az jesm, ja jesm, nu tā, mūsdienu valodā, tad tas ir kaut kas tāds no baznīcas valodas zīlēm nācis, kur tikai tas kungs tā var sacīt. Cilvēks tā nevar teikt. Un arī citos evaņģēlijos šis es esmu, Nu, sistulots, es tas esmu. Tas nav vienkārši nu, tāds apliecinājums, nu kā, nu, es tas esmu, bet tur ir arī vēl viņu ausīm, mācekļa ausīm skan šis dievišķais personu vārds, kur Jēzus sevi ar to atklāja. Un, protams, ka tas mums noved pie senā pravietojuma, ko katram nu, jūdam vajadzēja labi zināt, kas ir pravieša Mihas grāmatas piektā nodaļa. Tu Bētlem Efratā, sīkākā no jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūs par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laika iesākuma, no mūžīgām dienām. Tālāk viņš tos pametīs uz laiku, līdz zemdētāji būs zemdējusi, un šī zemdētāja ir tā, kas jaunav, kas tapa grūti un zemdēs dēlu. Un tālāk, viņš nostāsies un ganīs tā kunga spēkā, tā kunga sava dieva vārda varenībā, personu vārdu varenībā. Viņš nesīs šo vārdu tas kungs, jo viņš ir tas kungs. Viņš būs zimis kā cilvēks. Nu, tā ir tāda vēl piebildi pie tā viss. Nu, kāpēc Jānis šo te tieši to, to šķietami gandrīz vai tādu spocīgu ainu, kur Jēzus iet pa ūdens virsu, pat nemin to, varētu teikt, nu, tādu atkal, kas atgriež to drusku uz zemes. Jo nu, tajās arī altāra gleznās, kur ir attēlots, kā Jēzus Pēteri vēl kārā no ūdens. Ja? Nu, tā ir piesaista pie zemes, viņš nevis vienkārši, viņa, kā saka, tā dievišķā spēkā izmet ārā no ūdens. Kā, bet viņš ņem ar savu roku, satver un izvēl kārā no to vīru, kuram, nu, es nezinu, 60-70 kg svara. Ja? Tātad tur ir kaut kāda atkal atgriešanās pie zemes lietām ļoti, ļoti konkrēta. Nu tāda Jēzus cilvēciskā spēkā to dara. Kā cilvēks viņš to dara. Jā, uz ūdens stāvēdams. Viņš izvelk to pašu un nes gan tas ūdens iztur gan Jēzus svaru, gan Pēteru svaru. Viņš to nedara kaut kādā dievišķā, kaut kādā tādā, nu, automātiskā veidā, es zinu, bet viņš ņem kā cilvēks viņu aiz rokas, kā cilvēks sasprindzina savus muskuļus, kā cilvēks ar savu spēku arī kā cilvēks izceļ viņu ārā. Un tā nav mazliet. Viņš jau varētu viņu kā dievs celt laukā. Bet viņš viņu izcēl kā cilvēks. Bet šeit Jānis to izlaiž. Viņš šeit vairāk šo viņa, varbūt to dievišķo dabu izceldams, vairāk tā kā to uzsvērdams, lai pēc tam tie vārdi, ko viņš saka par sevi, kā par dzīvības maizi. Jānis to ieliek tāpēc, lai sagatavotu to nu, visu to noskaņu un visu to, ja tā varētu teikt, fonu iezīmēt, kurā Jēzus ir sacījis šos brīnišķīgos neparastos vārdus, kur viņš iesāk šos ego eimī, ja es esmu vārdus, kur šeit ir viņi bez predikāta, bet tālāk viņi būs ar predikātu, proti, es esmu maize, es esmu pasaules gaisma, es esmu durvis pie avīm, es esmu labais gans un tā tālāk, ja? Kur viņš saka, kas viņš ir? Ja Mozu un tas kungs saka tikai, es esmu, kas es esmu, tad šeit Jēzus saka, kas viņš ir? Mums, mūsu pestīšanai. Mums saņemamā veidā, mums kā cilvēks tapis, mums miesā nācis. Viņš to Tālāk teiks, bet tas ir tik neparasti un tas parāda, cik ārkārtīgi liels ir tas notikums, ka pats Dieva dēls tapis miesa, nāca mums par brāli tapis. Un tik ļoti, ka citos evaņģēlijos mēs viņu redzam nu, vairāk vai mazāk, nu, gandrīz vai tikai kā cilvēku, nu, kurš dara brīnumainas lietas. Jānis ir vismeistarīgākā to Luters ar nu, tā atzīmēs no visiem. Viņš ir līdzsvarā viņu kā patiesu dievu un patiesu cilvēku mums atainojas evaņģēlijā savā. Šeit gan evaņģēlija iesākums, gan arī varbūt nu, tajos brīnumos vairāk izceldams nu, to viņa dievišķās būtības pusi. Viņš tā sagatavo, lai parādītu, ka viņš ir tik dziļi iemiesojies, ka mūsu pestīšana ir viņā vārdā, kas tapis miesa. Nu tā, mīļie, šeit mēs tad apstāsimies un turpināsim ar šo ļoti, nu tādu, arī pārsteidzošo turpinājumu Jēzus teoloģiskā runa. Un kas tagad paliek pār no tiem ļaužu pūļiem, kas gribēja viņu celt par ķēniņu? Vai ir kādi jautājumi?
Kas ir hērni pūļi?
Hernhūte ir tā, tā ir nosaukta vieta, kur kādreiz lielais grāfs Cincendorfs pieņēma bohēmiešus, jeb izceļotājus no Bohēmijas, nu tā ir tagad Čekoslovākija, varētu teikt savā ziņā, ja? Kas bija husītie brāļu draudžu locekļi. Un viņš pieņēma viņus nu, vairākus simtus un ierādīja viņiem vietu, kur viņi varētu apmesties. Un viņi to vietu nosauc vienu no, nu, viņi divās vietās bija apnušies vienu, bet nu, to galveno vietu nosauc Hernhūte, jeb tā kunga patvērums. Nu, latviski tā labāk būtu tulkot patvērums. Un tā viņas iesauc par Hernhūtiešiem. Viņi gāja no turienes nākamajos gadu desmitos pa visu pasauli misionārus, kā misionāri sūtīdami. Un nonāca arī līdz latviešiem. Un tāpēc arī tos, kas bija, nu, tā kā viņi mācekļi, brāļi, draudži, locekļi, kādreiz sauc par Hernhūtiešiem.
Es jau sapratu, kad šodien teikt par kā, kad ot, viņi tā herni, tas ir tā kā manna
debes. Nē, herni. Hernhūte ir her ir kungs.
Aha.
Un hūte ir viens no vārdiem, nu, tā kā, nu, mums vairāk tā hūte skan, jā, galvā tā cepuri, vai kaut kā, bet tā izcels, viņai ir, nu, tas patvērums vairāk, tas aizsarg, jā.
Tu varbūt kāds kaut kur jauca kernvācis grauts.
Jā, varbūt, jā. Tā kunga patvērums, nu, viņi guva tur patvērumu, viņi bija vajāti tajā, iedomājieties, cik nu, tā nu, Čekoslovākijā Romas katoļu pretdarbība šiem ļaudīm bija ārkārtīgi spēcīga, un viņi tika vajāti, un viņi arī tā kontreformācija Čekoslovākijā bija ārkārtīgi stipra. Tā atgriešana Romas katoļu baznīcas klēpī, kuras rezultātā šodien Čehi ir viss, ateistiskākā tauta no visām Eiropas tautām. Ja? Tā kā tā kontreformācija ļoti veiksmīga ir tur notikusi. Ja? Arī tā ir kontrkristianizācija izvērtusies.
Es vēl gribētu tādu, nu, man nevis jautājumu, bet tāds pārdomus bija par tā maizē.
Jā.
Kad nu, tā daudzās vietās lasot, cik tomēr tā kā pieticīgi vai nabadzīgi, bet, nu, kaut kā, nu, es tā domāju, kurš mūsdienās priecētos par pliku maizi, nu, tā, teiksim, mēs latvieši sevišķi esam pieraduši, nu, kā, mums, teiksim, galva pie tēs, un kā mēs uzvestās, mums būtu nākat šeit ir daudz ēdienu, un te būtu saliktas 30 kukuļa maizi, un, nu, ņemot ēdēt, nu, vairāk nekā nav, nu, tā, kad...
Zivs,
bet ar, nu, kāda zivs man šitās negaršo apmēram, kas tā pa maizi ar graudiem, vai ne? Nu, kad tā pārpilnīgi, bet tik liela, un, teiksim, varbūt saistībā ar to Ukraiņu, ka tur kādi, kas dzīvo pagrabā, un tad to maizi varbūt novērtē plika, bet tā vispārība, tā pārpilnīgi, bet tik liela, kad Dievs arī tā kā, nu, Nu, viņš, nu, tā nabadzīgā barība bija tās maizes un dzīves, un viņš to nabadzīgo arī tā, ka, nu,
jā,
viņš to pašu, jā. Viņš varēja, nu, kā saka, jums ir tikai tas, nu, liekaties mierā, jums liek būt kārtīgs ēdienas, bet, nu, tad jums tas
jā,
ir, nu, tad...
Arī to ļoti pieticīgo, jā, kas faktiski arī bija jūdu starp artām ieža maize, nebija godā un cieņā, tā bija nabagu barība, jā.
Nu, es vienkārši domāju arī tādā ziņā, cik mēs esam arī izlapuši vai nu, tā kā, cik es arī pats priecātos par pliku maizi, jo, nu, bieži vien, šo visapkārt dzīvi.
Nu, jā, tas Raimund, bet, nu, atceries vienmēr, ka izsaukums ir vislabākais pavārs.
Nu, jā, nu, cik mēs paši esam, tā kā pat, nu, būtu, nu,
esam. Bet, kad cilvēks, nu, ir ļoti izsalts, ka viņš tiešām grib ēst. tad pavisam ir cita garša visam, jā. Protams, arī, bet ir tas arī, ko tu saki, noteikti, jā, noteikti jāņem vērā, ka viņš tieši izvēlējas gan, jā, varbūt kādam tur bija kaut kas labāks kulē, jā. Nu, pieņemsim, nu, kviešu maizes, jā, piemēram, jā.
Sviests
un desa. Jā, sviests un desa.
Bet tas jau nedēļ, bet tā, kad bija tas sviests un desa, tas jau nenāca, neteica.
Jā, jā, nu jā, nu tur varētu visādi, jā, tur arī par to ir daudz, tā kā runāts, es ceļš modernos laikos, jā, par tādā sociālī aspekti tur apskatīt visi.
Jā, bet tur ir tas, jā, ka... Tas
zivis tomēr kādas bija. Jēlis, kūpināts.
Tas ir apmēram, jā, tas teksts tur ir, ka tie ir tas obsārion, ir tas, jā, tas ir tāds vītināts, kaut kādas tādas voblas, ne voblas, tā kā, nu tā, kaut kas tāds, jā.
Lai es arī par to stācīt domāju, par to maizi, ko tu tik lēta maizi izvēlīs, abis tam iedomājies, varbūt tur pārsvara bija, Neīpaši bagāti cilvēki, viņi varbūt pierāk pie tā maizi, viņam...
Nē, viņš jau neteica, kas tev tur tai kulē dod šur, tur bija puisēns, kas atnāca.
Nu, es saprotu.
Jā, un kas deva, tas bija tas, ko viņš deva, tas bija tas, ko viņš no sirds deva, nu tas bija nabadzīgs puisīts, tāds gadījās, jā. Nu jā, nu tas tanī ziņā tas bija, jā, tas bija tas, jā.
Varbūt kāds un bagāts arī būtu tas, bagātāk, tas nāc.
Varbūt, ka tā maize, ko dievu rokām jau garšoja citādā.
Izvēlējis tieši to nabagu puiku.
Jā, nu tur, nu droši vien, ka tur ir tā sirds labprātība, kas mums ar, nu es domāju, jāmācās no tā bērna. Ko mēs ar tā kā gribētu mācīties un lai Dievs mums mācīja. Jā. Nu redziet tā. Paldies!